Mõtted ja tunded kujundavad iseloomu ja selle tõttu on häda vajalik, et Kristus neid kontrolliks. Kui oleme tahtlikud oma mõtteid temale allutama, ei kontrolli need meid enam. Ometi on see midagi enamat kui lihtsalt mõtete allutamine. Täpsemalt see on tahtlik allumine issanda tahtele, kui ta kutsub meid iga oma mõtet temale alistama. Varem arvasin, et selline olukord muudab mind õnnetuks, surub mind alla roboti tasandile. Aga ei, järele proovides leidsin, et püsiva sõltumisega käib kaasas eriline vabadus. Olukorrad lahenevad ootamatul viisil, mida poleks uneski näha võinud, ja sa tunned elust rõõmu just seetõttu, et keegi teine kontrollib seda. Lubage, ma illustreerin. Ühel kõnelemise nädalavahetusel asusime vaid päeva teekonna kaugusel sälli ema elukohast. Nii otsustasime juba eelnevalt lülitada reisiplaani autoüürimise ja ema külastamise. Tavaliselt pakuvad lennujaamade rendipunktid konkreetset rendihinda, arvestamata läbisõidetud kilomeetreid. Antud koha puhul aga viimane moment ei kehtinud ja ma olin ettetellimise kaudu hinnas kokku leppinud vastavalt sellele, kui pika maa ma läbida kavatsesin. Rendipunkti jõudes oli minust eespool kolm klienti. Naisterahvas leti taga näis olevat selles töös vilumatu. Ta pusis õnnetul ilmel arvuti kallal, samal ajal kui kliendid nurisesid viivitamise pärast. Lõpuks nende soovid siiski rahuldati ning järgi jõudis minuni. Olin viimane klient, minu taga polnud enam kedagi. Tundsin, et naine oli väsinud. Teised kliendid olid käitunud jämedalt ja kui ta ulatas mulle ette tellimiskviitungi, oli sealgi kõik valesti. Jim, vabanda selle naise ees ebameeldivuste pärast, mida sa talle põhjustad. Mõjutas issand mu mõtteid. Vabandan. Mis pärast issand? Ma ju polegi temaga ebasündsalt käitunud. Selline kalduvus ennast õigustada kerkib esile siis, kui lükkame Jumala kõrvale ja püüame ise oma elu juhtida. Ma võisin käituda ootuspäraselt, olin ju samuti väsinud ja mind ootas ees pikk sõit. Minu liha ütles, et see naine peaks end kokku võtma ja oma töö ära tegema. Jim, ma tahan, et sa vabandaksid mitte enda käitumise, vaid selle naise kasu pärast. Ma polnud veel ikka asjas päris kindel, et pöördusin siiski naise poole ja ütlesin, ma vabandan, et põhjustan teile ebameeldivusi. Ta vahtis mind hetkeks šokeeritult ja ütles siis, härra, ma, tähendab, te ei põhjusta mulle ebameeldivusi. Täna on lihtsalt halb päev. Kas te arvate, et me suudame selle probleemi lahendada, küsisin ma leebelt. Härra, ma olen selles kindel. Ja ta ajas asja lõpuni, kuigi see nõudis telefonikõnet rahvusvahelisel ettetellimisnumbril ja kahte lisakõnet bossile koju, kus juures oli pühapäev. Lahkusin tund aega hiljem õige auto ja õige maksekviitungiga. Ma tean, et tänane päev oli ränk, kuid toetuge Jeesusele, ütlesin ma leti äärest lahkudes. Temal on võimu teid aidata. Ma ei unusta iial naise vastust. Ta naeratas armastus väärselt ja ütles, tänan teid südamest, et nii mõistev olite. See olukord röövis küll tunni minu ajast, kuid valides eneses algamise tee lahkusin ma sellest lennujaamast olles õnne tipul. Teadsin, et Jumal kasutas mind, et puudutada kellegi teise südant ja teda julgustada. Mul puudub loomupärane tark, mille abil ma oskaksin lahendada taolisi keerulisi olukordi. Kuid ma õpin järjest, et olles pidevas kontaktis Jumalaga võin ma inimesi puudutada. See lugu muutis mind. Taevase isa tarkus ja halastus täitsid mind aukartusega, sest ta hoolis nii palju sellest naisest ja tema raskest tööpäevast, et soovis minu kaudu talle trösti sõnu jagada. Astuge koos minuga momendiks ühte talveõhtusse, rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma alles õppisin Jumala tarkust usaldama. Kell tiksus 6. õhtutundi ja nõrk talvepäike oli loojunud. Pimedus levis üle metsiku looduse ja ainult kuu heitis kahvatud kuma. Isa, lähme suusatama, hüüetas Matthew, kui ma tugitooli vajusin. meenutage, mida ma ennist ütlesin argisituatsioonide kohta, mis ei taha lasta meil jumalast sõltuda. Heakene küll, minu lihalik pool soovis öelda umbes nii. Ole nüüd, ma käisin just duši all ja viimane asi, mida ma praegu teha tahan, on minna välja ning ennast uuesti higiseks suusatada. Mul on mõnus olla ja ma ei lähe kuhugi. Matthew, ma käisin just duši all, tegin ma algust. Jim, oled sa minult küsinud, mida peaksin tegema? Ei, noh, issand, ega ei ole küll, aga... Jim, sa pead oma pojaga suusatama minema. Olin õppinud, et kristlase elu koosneb valikutest. Ja nii ma siis valisin. Las käia, ütlesin Matthewle. Te oleksite pidanud tema nägu nägema. Minu algne kommentaar duši kohta oli talle edasise juba selgeks teinud, ja ta pöördus minekule ilmega, ma ju teadsin, et sa ei tule. Nüüd lõi tema nägu särama ja ta jooksis end valmis seadma. Kristlik elu kujutab endast elamist pigem põhimõtete kui tunnete järgi, mis isenesest on hea, sest kui Matthew künkast üles rühkis, valdasid mind üpris segased tunded. Ma rassisin ja higistasin ning sooja ja kuiva toa hüved koos võimalusega tugitoolis jalad välja sirutada tundusid hetkel kauge mälestusena. Issand, on see kõik selleks, et mind alandlikumaks muuta? Ei mingit vastust. Kui me viimaks laskuma hakkasime, võtsin juhtpositsiooni üle. Teele jäävasse paksu kuusemetsa sisenedes muutus kuuvalgus peaaegu olematuks ja õhus rippus rõhuv pimedus. Tundsin, et pean selles õõvastavas paigas peatuma ja Matthewd järele ootama. Kui ta ennast minu kõrvale lükkas, tundsin vajadustalt midagi küsida. Kui sa oleksid siin praegu üksipäin ilma minuta, kuidas sa ennast tunneksid? Valgus oli küll ääretult nigel, kuid isegi nii võisin vastuse tema näolt välja lugeda enne, kui ta midagi vastata jõudis. Tänan sind, issand. Ma tõmbasin sügavalt hinge. Mõistate? Ma ei teadnud, isegi ei kahtlustanud seda, kuid Matthew sõnad kinnitasid minu oletust. Isa, ma sureksin hirmust. Minu vanem poeg Matthew kartis pimedust. Jumal teadis seda kogu aeg, mina aga mitte. Üksnes alludes Jumalale ning minnes oma pojaga suusatama sain teadlikuks poja probleemist ja võisin Jumala armuabil aidata tal hirmu võita. Taoline hirm polnud mulle tundmatu, ja ma sain sellest aru. Minagi olin kartnud pimedust kogu elu kuni kristlaseks saamiseni. Loendamatu hulk inimesi käib Matthew kombel ringi, kartas, et mingi tundmatu koletis võib neid rünnata. Kristlastel pole põhjust selliseid hirme tunda. Hirm on kurjuse kaasnähe ja kui see meid kollitama hakkab, siis tuleb paluda, et issand vabastaks meid hirmutundest. Täpselt samuti tuleb meil muud tunded nagu valu, viha või kibestumus issandale allutada. Rääkisin seda kõike Matthewle ning jutustasin, kuidas mina olin hirmu võitnud. Pärast oma hirmu alistamist Jumalale otsisin võimalust nende saatana valedega silmitsi sattuda, et tõestada nende petlikust. Matthew haaras kuuldust kinni ja soovis tõemeeli valedest tunnetest vabaneda. Juba varsti võisin näha, kuidas ta neid põhimõtteid ellu hakkas rakendama. Näiteks palus ema tal ühel õhtul midagi garaaži viia. Algul Matthew kõhkles, kuid oli siis nõus taskulambiga minema. Tagasi teel maja juurde kuulis ta Jumala vaikset häält. Miks sa ei proovi seda ilma taskulambita? Ta prooviski ning tema rõõm oli piiritu, kui ta avastas, et suudab pimedas viibida hirmu tundmata. Mitme kuu vältel täheldasin ma palju sarnaseid juhtumeid ja praktilisi õppetunde. Tema hirm pimeduse eest taandus samm-sammult. Palun ärge saage valesti aru. Matthew ei võitnud oma hirmu ei iseenda ega isegi meie abiga. Ta saavutas Jumala armu läbi võidu saatana üle, kes oli teda nende hirmumõtete abil rünnanud. Matthew õppis oma hirme Jeesuse kätte andma ja neid sinna jätmagi. Umbes samal ajal pidin ma lendama Montanast keskläände. Salt Lake Cities oli vahemaandumine ja seal tuli ka teisele lennukile istuda. Saabusin hilise lennuga Salt Lake Citysse ja sain teada, et lennuk kesklände oli just õhku tõusnud. Järgmise lennuni oli tükk aega ja niistusin ma ootama. Palvetasin, et Jumal oma eelhoolitsuses midagi ette võtaks, nii et ma saaksin õigel ajal lennuki peale ja ka paneks ebamugavasse seisu neid, kes mind kõnelema kutsusid. Tundus, et kõik läheb oma rata. Heitnud pilgu üle ooteruumi, märkasin just selle lennuliini boonusprogrammi kioskit ning issand soovitas. Mine ja kasuta selle programmi teenuseid. Ma ei tundnud, et peaksin seda tegema. Jäin oma lennukist maha ja ma ei kasuta seda liini piisavalt, et boonusprogrammiga liituda. Jumal käitub sageli nii. Ta palub meil teha asju, millel inimmõistuse ja argi aru saamade seisukohalt ei näi mingit mõtet olevalt. Tema korralduste tõeline tagamaa on varjatud. Igatahes tõusin ma toolilt ning sammusin leti suunas, kuna olin õppinud laskma Jumalal olla enda jaoks kõik kõiges. Pärast seda, kui olin teenindajale oma registreerimissoovist teada andnud, küsis ta minu piletit. Kuigi see oli pisut ebatavaline, andsin ma talle pileti. Millal teie lend väljub, küsis ta. Ütlesin talle, mida mulle oli öeldud järgmise lennukohta, mille peale ta vastas. Härra, meie lennuk väljub kohe ja te võite selle peale saada. See tähendas, et ma sain lennukile veel varem, kui olin arvanud. Miks kasutas Jumal sellist maskeeringut? Miks pidin ma kasutama boonusprogrammi? Kuidas pidi see minu võitlust kergendama? Mõelge, milline oleks olnud minu reaktsioon, kui Jumal oleks öelnud, Jim, mine boonusprogrammi leti juurde ja teenindaja annab sulle varasema lennu. Taipate, eks? Õigus, ma oleksin hakanud Jumalaga vaidlema. On ju naeruväärne mõelda, et boonusprogrammi teenindajal on parem ülevaade lendudest kui piletimüüjal. Jumal on nii hea, et päästab meid sageli meie endi käest, hoides meie teadmistest eemal selle, mis võiks meid takistada. Seepärast palub Jumal meil mõnikord midagi teha, kuigi tegelikkuses korraldab tema, kes näeb lõppu algusest, oma tarkuses kõik asjad meie hüvanguks. Millest imepärast Jumalat me teenime? Lausa häbi asi, et vaid vähesed, kes end kristlasteks nimetavad, teda tõepoolest tunnevad. Hämmastaval kombel esindab enamik tänapäeva kirikuid Kristuse asemel ise ennast. Kirikud ja teoloogilised õppeasutused on muutunud võimsateks bürokraatlikeks institutsioonideks ning unustanud sootuks oma olemasolu tõelise eesmärgi. Tänapäeval suunavad kirikud vastpöördunud üldiselt pigem iseenda kui Jumala juurde. Rahastamine muutub taoliste impeeriumite elumahlaks ja välditakse kõike, mis takistab raha vaba voolamist. Nii me siis istume, rahul sellega, et veename koguduse liikmeid, et nad on uuesti sündinud ja päästetud, selle asemel, et neile õpetada, kuidas muuta Jumal oma elus kõigeks kõiges. Ühel päeval peab kristlik kogudus tunnistama oma hirmsat hoolimatust. Kristuse elu ja teenistus oli selge etteheide institutsioonide ülesehitamisele ja inimeste liitmisele koguduse, mitte Jumalaga. Oma elupäevil ei vastandanud Kristus end juudi kogudusele. Ta ei muretsenud niivõrd inimese kogudusliku kuuluvuse kui sellepärast, et inimene leiaks elava ja emotsionaalse sideme temaga. Tänapäeva jutlustaja seisab mitmes mõttes sama dilemma ees, mida tunnetasin kinnisvara maaklerite ette astudes. Kas me jagame populaarset, oodatud sõnumit või anname oma kuulajatele midagi, millel on võim muuta nende elu? Kas risk muutuda ebapopulaarseks või teenida kriitilisi kommentaare heidutab meid? Alustasin oma ettekannet tõhusatest müügimeetoditest ning ostjate ja müüjate vahelistest suhetest. Seejärel ütlesin, kui te järgite samme, mida ma teile äsja esitlesin, siis saadab teid töös edu, kuid mitte selline edu, nagu minul on olnud. Sellega on sama lugu nagu minu poja küpsise retseptiga. Kõigile maitsevad tema küpsised ja ta annab retsepti põhikoostise lahkelt igale küsijale. Ometi antud retsepti järgi kodus küpsetades kaebavad kõik, et küpsised ei kukku ikkagi välja nii head kui temal. Põhjus on selles, et minu poeg kasutab salajast koostisainet, millest keegi ei tea. Sõbrad, ka minu edu maaklerina sisaldab veel üht salajast koostisainet. See saladus seisneb tihedas läbikäimise sissanda Jeesuse Kristusega, iga päev ja iga hetk. See võimaldab mul küsida issandalt, mis on minu kliendi jaoks parim. See annab mulle võimaluse unustada oma enda tulu ning öelda mõnele kliendile, et see pole küll piirkond, kus ta elada tahaks. Ma arvan, et teie naine ei soovi elada linnast nii kaugel, see on liiga üksildane paik. Vahel ütlen mõnele kliendile, et ta võib ennast lõhki laenata. Kindel see, et pank võib teile laenu anda, kuid nad ei hooli teie edasisest käekäigust. Mina hoolin. Müüge ülejäänud kinnisvara maha enne, kui uue soetate. Sõbrad, minu elu saladus seisneb selles, et tegelikult pole mitte mina oma klientide jaoks maakler, vaid Jumal. Jumal lubab mul lihtsalt olla oma esindaja, see ongi edu saladus. Kätte saadav teile kõigile, kui ainult soovite. Kas mäletate, kuidas ma olin kolleegide reaktsiooni pärast muretsenud ja pabistanud? No nii, vähemalt 90% kohalolijatest tänasid mind ettekande eest. Nad ütlesid, et minu jutt viis neid tagasi lapsepõlve ja nii mõnigi täheldas. Miks sa küll tegeled kinnisvara müügiga? Sa peaksid olema jutlustaja. Vaevalt mõistsin tookord, kui prohvetlikuks nende sõnad osutuvad. Aga kuidas on sinuga? Ma tean, et sa ei saa nautida eluviisi, mida seni oled harrastanud. Ilma hingamisseadmet, et on raske hingata. Kas tahad proovida ja kõik oma lootused Jumala peale panna? Kas sa lubad Jumalal olla sinu jaoks kõik ja asetada ta esikohale kõiges, mida sa iganes teed või mõtled? Ta palub meid, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Tule õhu kätte. Tee Jumal enda jaoks kõigeks. Paulus ütleb, rõivastuge issanda Jeesuse Kristusega. Tema on sinu hingamise regulaator. Tema on ainus, kes võimaldab sul siin patumaailmas ellu jääda. Ja pärast seda, kui oled end temaga rõivastanud, ära lase tal kunagi lahkuda.